E recuperamos tamén unha voz inconfundible nestes micrófonos, a de María Elena Becerra, que chega dende as bibliotecas de Redondela. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Pois recuperamos no inicio de setembro aos nosos colaboradores e, como non, esta visita á biblioteca, unha visita que ademais chega cunha actividade incluída, non?
Pois sí, a verdade é que arrancamos as nosas actividades deste novo curso cunha figura emblemática, a figura da pintora Maruja Mallo, que neste ano 2017 a Real Academia das Artes pois o dedica especialmente a esta grande artista. Entón, na Casa da Cultura de Redondela, o próximo 22 de setembro, teremos unha conferencia con sorpresa, que nin eu sei cal é a sorpresa, impartida por Telmo Crespo Tojeiro sobre esta artista, non? Organizamos as bibliotecas de Redondela coa colaboración da Asociación de Amigos das Mesmas e dentro do programa Ler Conta Moito da Xunta de Galicia. Dicir, iso sí, que as prazas son limitadas, hai que inscribirse, non fai falla ir á biblioteca, pode ser por teléfono, hai que inscribirse para esta actividade. E xa digo, creo que hai aí unha sorpresa, que como vamos a ser un grupiño pequeno, pois algo, seguramente algo que que o público participaremos ou algunha cousa, algo que creativo, creo que vais a estar moi entretida.
E por que esta decisión de facelo restringido?
Pois a decisión, a verdade, é que non ten que ver nin co ponente nin coas bibliotecas, senón que é unha cuestión de dereitos de autor sobre as imaxenes e o material que se vai a utilizar. O parecer, os responsables dos dereitos de autor permitiron utilizar certo material e certas imágenes a condición de que fose para un aforo reducido.
Curioso.
Sí, a verdade que sí.
Pois xa dito, inscrición previa, porque aínda resta tempo, pero se
sí,
vai...
Aínda hai algunha praza libre.
Pois no 986-40-15-61, que é o teléfono da biblioteca, os que queiran inscribirse. E agora sí, agora nos ocupamos do estritamente literario. Contanos, que recomendacións traes?
Pois mira, nada mellor para retomar de novo este programa de libros que falar, recomendar de libros que falan de libros, que teñen como protagonistas a eles mesmos, non? Estábamos a falar fai pouco, Susi, do tema da inteligencia emocional, o crecemento persoal. Entón, agora se está poñendo moi de moda en España, quizáis está menos presente, pero sí que no mundo anglosaxón o tema da biblioterapia, da saúde a través da lectura, sí que está bastante desenvolvido, está, bueno, como moi presente dentro da terapéutica das persoas, non?
Imagínate que eu non sei nin que.
A biblioterapia, pois nada, se trata diso, de curar enfermedades da alma, pero incluso tamén físicas, bueno, curalas ou axudar a recuperación dos enfermos desas doencias a través duns libros pensados para esas doenzas e para esos pacientes, non? Entón, por exemplo, o primeiro libro que traemos, que se titula Manual de Remedios Literarios, Como Curarnos con Libros, da editorial Siruela e Círculo de Lectores, e as autoras son Ela Bertuz e Susan Elderkin, é un libro con módico precio de 36 €.
Carai, xa nos pode curar, xa.
Pois sí, como me dixo a mí unha vez un farmacéutico cando comprei un medicamento que era carísimo, me dixo, mira, isto é que o ves e xa te cura. O miras e xa te cura, pois isto o mesmo. Mira, é un libro moi bonito, xa ves como está editado, en tapa dura, precioso. Eu, cando adquirimos para a biblioteca, a verdade é que, bueno, pensei no moito. O vi moitas veces na librería, iba ollando, así, para verse realmente, porque claro, era unha inversión forte. E realmente é un libro É un libro interesantísimo e con moitísimo contido, porque, a ver, ás veces hai algúns destes libros, e sobre todo con estas edicións tan bonitas, xa digo, que se quedan no curioso do tema e na presentación, pero despois os contidos son moi frouxos. Uh-huh. Este non. Este se nota que as autoras son dous autoras moi lidas, é dicir, con moita lectura ás súas costas. De feito, elas levan desde o ano 2008 recetando para distintas dolencias dentro dun programa que se desenvolveu inicialmente en Londres, aínda que creo que agora está expandido por diversos países, que é a The School of Life, a escola da vida. Uh-huh. Hai páxina web, entras en internet, metes The School of Life, teñen páxina web, teñen unha app para os móviles. É un proxecto que ofrece, bueno, conferencias e distintos servicios ligados fundamentalmente, por unha parte, a psicoterapia e por outra parte a biblioterapia. É dicir, está considerada como unha disciplina. Estas dous autoras, Ella Bertouz e Susan Elderkin, xustamente son as encargadas da sección de biblioterapia. Uh-huh. Entón, pois, unha das consecuencias desa laboura que están a realizar, pois é a edición deste libro. En que consiste? Bueno, pois consiste en... comenzando polo A e rematando polo Z, pois van percorrendo distintas doenzas, xa digo, tanto de carácter anímico como doenzas do corpo, como pode ser o estreñimento, por exemplo, e recomendando as lecturas precisas xunto con unha serie de reflexións que se van atopando polo medio do libro, aparte das que saen dentro do orden de dicionario alfabético, pois para afrontar estas doenzas, non? Bueno, a mí teño recollidas aquí algunhas cousas, porque, bueno, as reflexións que aparecen polo medio sobre distintos temas es que son teñen un carácter moi metaliterario, son moi, moi cinguidas á realidade. Xa digo, é un libro que aporta moito, uh-huh. Non te quedas no obvio destes temas. É dicir, se ve que estas mulleres traballan con seriedade o tema.
Non é só un índice, é dicir, pois para o estreñimento poden ler este e este.
Fan unhas reflexións, aportan unhas recomendacións. Por exemplo, dentro das reflexións, deixame buscar que teño aquí as páxinas. Por exemplo, unha que me fixo moita graza.
Chegamos con chuleta, con esas
sí,
páxinas
supuesto,
anotadas.
Hai que ir con todo moi ben traballado. Por exemplo, unha reflexión sobre os que teñen a tendencia a deixar os libros a medias. Outra reflexión sobre recomendacións de orden para topar os libros na túa casa se un dos problemas que tes. A tendencia daqueles que ás veces sustitúen o que vivir polo ler, non? Entón, a tendencia a ler en vez de vivir, pois elas fan unha reflexión sobre ese tema, pero reflexión reais de con que aportan as persoas que poden ter esta tendencia, non? Bueno, con isto moitísimas cousas. Despois xa digo, dentro do propio índice de doenzas e enfermidades, pois hai, xa digo, dende o estreñimiento, o síndrome do nido vacío, o sentirse excluído, ser estrangeiro, o desempleo, os que sufren da desconfianza na raza humana, os que se sinten atrapados polos fillos. Entón, nada, van recomendando un título e despois, pois, fan, xa digo, unha serie de reflexións. O que non puden comprobar totalmente, porque unha das miñas dúbidas é que, claro, ao ser un libro de orixe anglosaxón, se un lector español que soamente lea en castelán, se pode atopar todos os libros editados en España. De momento, encontrei moitos que sí, pero non puiden comprobar todos, non?
Elena, unha curiosidade, dicías que o pensaches moito antes
sí,
de adquirir esta,
36 euros.
Esta novela, esta obra para a biblioteca. Ademais de que si agora máis ou menos te confirmas na decisión de telo adquirido, a xente está a demandalo.
Ainda non o hemos sacado en préstamo, estamos en proceso de catalogación, supoño que nunha semana ou así sairá, e me imagino que sí, que vai a ter bastante demanda, sobre todo que estas cousas incluso moitas veces dan ideas, ainda que ti non teñas ese padecemento do que se fala, pero sí que ás veces abre o apetito de para esas lecturas, non? Ai, pois esta lectura que interesante, ou aínda que non teñas ti ese problema, non? A verdade, se axuda a evitar unha visita ao médico, xa é un prezo ben empleado. E se ademais o podes coller na biblioteca, que non ten custo algún, pois son 430 páxinas, ten o final, o remate, un índice de todas as entradas, unhas referencias a obras citadas, isto di moito tamén do traballo das autoras. A verdade é que os que queiran facer un regalo para unha persoa que guste da lectura, da literatura, que lle boten unha ollada, porque se atopa sin problema en todas as librerías, é un libro moi actual. Bueno, vale a pena.
Pois esa era unha das recomendacións. Temos algunha máis?
Pois sí, unha moito máis sinxela. Este sí que é un libro editado aquí en España, dun autor español, Libroterapia. Libroterapia, verdade, que é o tema xenérico co que se coñece a esta rama, non? Libroterapia, Leres vida, de Jordi Nadal. Jordi Nadal é licenciado en Xermánicas pola Universidade de Barcelona, despois estivo tamén traballando ou ampliando estudos en Alemania. É o fundador da editorial Plataforma. A editorial Plataforma, non sei se a xente ou mellor así de comezos pois pode non soar, pero cando ves un libro desa editorial co diseño que ten, é moi recoñecible. Ten no seu catálogo títulos sobre todo de temas de actualidade, que van dende a saúde, pasando pola educación. Está agora a editar moitos libros sobre o método de educación Montessori, que está agora a resurgir de novo, mindfulness, vivencias persoais, tamén ficción, incluso para xente xove, pero sempre de fondo, aínda que sexa ficción, con temática un pouco que poda axudar ao crecemento persoal, ao crecemento da persoa. A verdade é que é unha editorial que ten cousas moi moi interesantes e que se alonxan un pouco do que se pode atopar habitualmente, non? Como curiosidade, decir que entrega o 0,7% das vendas de todos os seus libros a unha serie de ONGs coas que colaboran, que por cada título publicado a editorial planta unha árbore, será por isto das follas, e despois os que queiran entrar na páxina web e ver un pouco así a golpe de ollo cal é a temática desta editorial, teñen colgado un mapa temático con toda a súa produción das distintas ramas do saber, non? A verdade é que unha editorial que é moi interesante bucear nos seus títulos. Este en concreto de Libroterapia, xa digo que non ten nada que ver co outro, é moito máis sinxelo, son soamente 14 títulos os que recomenda o autor, que a partir do ano 78 comezara a abrir como unha ficha de cada libro que lía, cousa que recomendo encarecidamente. Unha, porque xa a memoria ás veces nos falla e xa non sabemos o que lemos e deixamos de ler. E despois, que é moi bonito anotar os libros que vas lendo cunha pequena reflexión. Se gustaron, non gustaron, por qué, por qué non. E ao longo do tempo, incluso cara a recomendar a outros amigos, a outras persoas, pois axuda moito. Bueno, pois o feito é que Jordi Nadal nestes momentos ten case 1800 fichas, pero bueno, xa digo que o libro soamente fai referencia a 14, a títulos que el considera claves e que foron claves para él. Cal é a estrutura do libro? Pois, primeiro, por exemplo, un capítulo: Saber vivir antes de morir, Mitch Albom. Entón, fala de, da obra Martes con mi viejo profesor, que é un clásico destas libras, destos libros, xa digo, de crecemento persoal. Entón, presenta a biografía do autor, neste caso de Mitch Albom, algún fragmento das súas obras, frases destacables das obras do autor, un breve comentario, reflexións para o día a día e despois unha serie de suxerencias bibliográficas, porque ese autor pode ter outros libros, entón pois recomenda pois outros títulos se, se son de interese, non? Pero xa digo, sí que son xa autores e libros máis recoñecidos. Por exemplo, está Albert Camus, está Víctor Frank, co seu clásico e maravillosa obra. Ai, esquecime do título, espera que vou a páxina. Ai, el hombre busca de sentido. É que teño que tomar cocolleras vacacións todavía. Está Saint-Exupéry con El Principito, Octavio Paz, Natalia Ginsburg. Quero dicir que son xa autores máis cercanos a nós. Tamén moi recomendable, aínda que xa digo, entre os dous eu me quedo con Manual de Remedios Literarios.
Este é máis como un índice, non? Este con reflexións concretas. Cantas,
claro, son 14 obriñas que ven, están interesantes, pero bueno, outro, claro, ten outra contundencia, non?
Pois,
non,
Elena,
sei se temos tempo para un máis así rapidiño.
Pois xa rapidiño, ademais, logo dun mes de descanso, verdade, non pasa que nada, sí, que nos prolonguemos.
Pois un libro que, ai, de verdade que o disfrutei tanto, é da Editorial Galaxia, de Emma Pedreira, Bibliópatas e Fobólogos, titúlase. É unha colección de relatos breves, aforismos, microrrelatos, pensamentos, porque, bueno, é que cada capítulo é un estilo, é un xeito distinto de contar, non? Pero sempre co fondo da creación literaria, da palabra e dos oficios do libro, bueno, eso como fondo da obra. Entón, aínda que sexa podemos dicir como unha colección de relatos, ou de, sí, de relatos, pero teñen algo común que os aglutina, non? E todo ten como un sentir común. Son 60 textos, moi áxiles, moi gratos, con moita retranca, moita ironía, e cando, despois de lelo, cando estaba así curioseando pola rede, así outras opinións sobre a obra, encontrei unha nunha crítica de Manrique Fernández que me gustou moitísimo, que reflexa moi ben o espírito desta obra. Dice: "Ven sendo como aquilo que dicía Forrest Gump sobre a vida e a caixa de bombóns. Nunca sabes o que che vai tocar." Efectivamente, cada capítulo que lés e que non, bueno, sorprende, non? Vou a ler un pequeno microrrelato que é un dos meus favoritos, que se titula "O editor é un pai para a escritora". "Vas a ir á rúa?" "Sí, por..." "Porque con eses versos transparentas eche todo o pesimismo." E non é máis, ese capítulo non é máis. "Porque con eses versos transparentas eche todo o pesimismo." Gustoume moito que dicen as veces os pais as nenas: "Vas así á calle, á rúa, con esa saia tal." Bueno, unha gozada, verdade.
Pois, Elena, chegaches intensa despois do parón de agosto. Imos lembrar títulos e autores.
Pois eso, estamos nun programa dedicado aos libros como protagonistas. Super recomendación, aínda que comprendo que cara. En libro electrónico creo que está sobre os 13 euros, pareceme. Manual de Remedios Literarios, como curarnos con libros, na Editorial Siruela, en colaboración co Círculo de Lectores. Libroterapia, Leer es Vida, de Jordi Nadal, na Editorial Plataforma. e na editorial Galaxia de Emma Pedreira, bibliópatas e fobólogos. E despois lembrar que aínda hai plazas, e o día 22 de setembro na Casa da Cultura, ás 8:30 da tarde, unha conferencia sorpresa sobre a pintora Maruja Mallo, a que a Real Academia das Artes dedica este ano 2017.
Por certo, tamén apuntar que as bibliotecas aínda durante unha semana máis estaredes exclusivamente en horario de mañá.
Sí, hasta o día 18, a verdade que a idea era xa comezar antes co horario de inverno, pero debido a este, estamos neste proceso de cambio de programa de gestión, entón, por necesidades do servizo, pois tivemos que aplazar a toda 18 a apertura xa de mañá e tarde da biblioteca.
Pois polo de agora, en horario de mañá, as dúas, os que queiran, poden achegarse a coller estes ou outros libros, que a oferta é ampla e variada. María Elena Becerra, benvida.
Moitas grazas.